Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Urednik i voditelj današnje emisije Otvoreno rečeno je Radan Škipina.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U današnjoj emisiji Otvoreno rečeno govorit ćemo o profesionalnoj i političkoj sudbini jednog intelektualca iz Sarajeva, univerzitetskog profesora Uga Vlaisavljevića, redovnog profesora na Filozofskom fakultetu Sarajevskog univerziteta. Kroz ovu sudbinu želimo i da rasvijetlimo, koliko je to naravno moguće, fenomenologiju političkog stradalništva u Sarajevu. Zašto je postala upitna profesionalna i politička sudbina profesora Vlaisavljevića, čućemo od njega direktno, jer je pristao da o tome govori u programu Radija Republike Srpske. Gospodine Vlaisavljeviću, dobrodošli.
Hvala najljepša za poziv. Smatram ovo dragocenim pozivom da se u javnosti nešto čuje o onome što se dešava.
Profesore Vlaisavljeviću, kakav vam je radni status na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na dan 30. maja, evo popodne, kada snimamo ovaj razgovor?
Pa evo, ako prvo da kažem da sam ja dobio poziciju asistenta na odsjeku za filozofiju još davne 88. godine. Dakle, ja sam bukvalno ili doslovno 30 godina neko ko je nastavnik, a vrlo rano i docent, pa onda profesor na odsjeku za filozofiju. Sad sam u statusu redovnog profesora, već ima tome puno, činim se 7-8 godina. Bio sam u prethodnom mandatu čak i prorektor za međunarodne odnose Sarajevskog univerziteta.
Da li vas je posljednjih dana dekan Filozofskog fakulteta, gospodin Đelilović, nakon što mu je poslao pismo upozorenja, pozvao da razgovarate na razgovoru u kabinet?
Pa ovako da kažem, gledamo sad prije nego što smo ušli u studio ovo lijepo proljetno vrijeme. Tako je bilo negdje i za 1. maj. 1. maj je bio nešto duži praznik nego inače. Imali smo više slobodnih dana jer je bio i vikend i tako dalje. Dakle, negdje 4 dana nekog prelijepog odmora. Čovjek zaboravi na poslu i na sve traume na poslu i onda prvi radni dan ja dobijem telefonski poziv iz dekanata da brže bolje dođem jer ima neki pismeni nalog ili kako se to već zove da preuzmem. I ja odem, ne mogu ni da pretpostavim šta je, i dobijem upozorenje pred otkaz koji je potpisao novi dekan, on je praktično tek 2 mjeseca nastupio na dužnost, inače profesor književnosti, onako sam ga znao iz viđenja, čak sam ga jedno vrijeme držao za prijatelje jer smo imali blizu urede jedan kraj drugog i tako dalje. Vidim, potpisao je ukaz, upozorenje, pardon, ali zvuči dobro kao ukaz, jel, kao iz Nušićevih drama. Kao upozorenje pred radniku, kao da sam ja neki domar tamo, ne znam šta. I to upozorenje koje je upućeno radniku se sastojalo u stvari od nekoliko navoda za koje je meni bilo isto kao kad bi sad vama neko dao taj ukaz. Znači, da sam ja neke službenice u dekanatu vrijeđao, da sam ja neke poslove neprijavljeno obavljao. I onda ima neka zakonska klauzula dole koja kaže ako se ovo ponovi u sljedećih 6 mjeseci slijedi ono što je po zakonu predviđeno. Ja brže bolje pogledam šta je po zakonu predviđeno kad tamo slijedi otkaz. Ali pazite, ako se ponovi nešto za što ja ne znam i nisam učinio. Dakle, tamo se govori o nekom vrijeđanju nekih službenica, a nikad nikoga, ako bi to i radio, pa valjda bi za 30 godina se pokazao kao neko ko je nasilan i tako dalje. Dakle, Shvatio sam da je to ono što se u žargonu kaže napakovano, da ja odjednom nekom smetam i da je i sam dekan očito instrumentaliziran od nekoga ili nekih kojima je palo na pamet da se Ugovlje Savljević napokon skloni sa Univerziteta u Sarajevu. I to na najperfidniji način, dakle bez dokaza, bez pismenih izjava. Vi ne možete dati neko rješenje, pa svako zna ko radi u osnovnoj školi, u srednjoj školi, u visokom obrazovanju, u institucijama koji ima elemente ili poznaje elemente radnog prava, da ne možete nekome dati takvu vrstu kazne, a da ga i ne saslušate. Dakle, napominjem, dekan povodom toga ni prije ni poslije nije obavio ni jedan razgovor sa mnom. Nije me ponudio pismene izjave nekih ljudi za koje bi ja trebao da vidim kako su me teretili i zašto su me teretili.
I eto tako ste vi dospjeli u žižu javnosti, iako je poznato da se vi kao prorektor Univerziteta u Sarajevu i redovni profesor Filozofskog fakulteta i član akademske zajednice 3 decenije u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, regionu i šire, da ste dugo izbjegavali da se pojavljujete u medijima. Evo, danas vas ima baš, da kažemo, puno.
To je praktično samo nekoliko dana, zahvaljujući nekim prijateljima, ali njih možete nabrojati na prste jedne ruke, što se tiče akademske zajednice Univerziteta u Sarajevu, koji su odlučili da naprave peticiju, da se javno oglasi stanje, položaj i sve ovi, da kažemo, konteksti koji su ovdje u igri, a prilično su mračni. Ja moram reći da sam ja bio kriv, jer ja sam se prije 5-6 godina, tad sam bio predsjednik PEN-a, dakle, udruženja književnika koje je priznato kao svjetska organizacija velikog ugleda i tako dalje. Mada moram se prisjetiti da kada sam tražio vizu prije toliko godina da odem u Berlin kao predsjednik PEN-a, tamo neka koja je radila u njemačkoj ambasadi nije znala šta je PEN, pa mi je odbila ovu vizu, to jest ja nisam imao kao dovoljno papira i tako dalje. Dakle, kontekst je interesantan. Od progona kad sam bio predsjednik PEN-a pa do danas ja sam odlučio da se povučem iz javnosti, jer mislio sam da trebam biti javni intelektualac, a pogotovo sam mislio da ne treba biti neko ko brani nekakvu svoju lokalnu instituciju, nego ko treba da razmišlja mnogo više od interesa na onoj instituciji na kojoj radite. Pogotovo ako ta institucija ima neke uskostranačke interese, ako ima neku jaku nacionalnu boju što univerzitet ne bi smio da ima i tako dalje. I to je bilo povlačenje, da kažemo, iz javnog života lokalnih medija, to su prije svega mediji Sarajevske kotline, to nisu svi mediji. To me je koštalo, jer to je onda dalo prostora da neprekidno na internetu, medijima, povremeno, ali gotovo stalno ili regularno, čujem uvrede, vrlo ružne stvari, ne samo na moj račun, nego i na račun moje supruge, dakle porodice Vlaje Savljević. Mislim da izlazak u javnost ovim povodom je naprosto borba za opstanak, jer ako vam prijete otkazom, onda je red da upoznate javnost šta vam se dešava, ne da to krijete. Ja radim na jednom malom vijeću, dakle vijeće odsjeka za filozofiju, to vam je svega 7-8 ljudi, profesora od koji su neki moji bivši studenti itd. I tu je u stvari izvor svih problema, pravi motivi stalnih uvreda, onoga što se u novijem pravnom diskursu ili riječniku zove mobbing ili našim starim riječima šikaniranje, maltretiranje, u stvari traje jako dugo, ali vrhunac je bio u posljednje vrijeme. Ja sam u septembru poslije jedne sjednice vijeća odsjeka potpuno izvan sebe otrčao na Marin dvor u policijsku stanicu i rekao: ljudi, ovo mene više niko ne smije raditi, ja dođem na posao, ne može mene neko vrijeđati i proglašavati najstrašnijim imenima i tako dalje. Onda su oni rekli: dobro, mi ćemo napraviti zapisnik, ali najbolje da se vi obratite tužilaštvu i nekom sudskom procesu. Ali to me podsjetilo na jedan razgovor sa bivšim dekanom koji je rekao: pa vi možete tužiti, znate, nas. Prvo, ovo u zakonima, radno pravo, mobbing, to je gotovo nepoznato. Drugo, taj će proces trajati nekoliko godina, a ja ću dotad biti u penziju. A drugo, neće vam niko svjedoći sa odsjeka jer su uglavnom svi protiv vas. Tako da. Dakle, tek je to onda trauma da vi neku pravdu ne možete ni pokušati uopšte tražiti.
Znači, ipak se traže policijsku zaštitu, niste je dobili.
A zamislite nekoga koji je redovni profesor, mene je bilo stid da odete policajcima koji se bave uličnim kriminalom, pomozite mi saobraćajnim prekršajima, prostitucijom, i da ja sad kao redovni profesor ili, pazite, prorektor koji je dakle bio izlog ili obraz Sarajevskog univerziteta za evropsku i svjetsku javnost 4 godine, i sada ja govorim, znate, moj kolega mi je psovao, pa je tu psovku rekao, nek ide u zapisnik, šta hoćeš ti više. Evo, sramota me i sad to govoriti.
Negdje ste u intervju rekli da je posebna hajka protiv vas vođena preko internet portala. Znate i ko su osnivači i ko stoji iza tih portala preko kojih se vodi prava hajka protiv vas više godina.
Pa mislim da je to jedan od razloga zašto se pojavljujem u javnosti. Jer ako imate portal koji je Univerzitet u Sarajevu dodijelio mu takozvanu domenu, dakle, kao vi na radiju, vi morate imati svoju frekvenciju i zna se koja vam agencija to dodjeljuje. A vi morate biti registrovani, mora se znati ko je urednik, u kojoj instituciji riječ, koji vam je program i tako dalje. Dakle, nije riječ o nekom nepoznatom anonimnom blogu, jer svako danas može, pogotovo to omladina zna, otvoriti neki svoj blog i pisati na njemu šta god hoće. Riječ je dakle o upravo jednom portalu koji ima svoje ime, koji ima svoje uredništvo, i gle čuda, pokazalo se da je ona najodgovornije lice ili urednik tog portala, u stvari osoba koja piše tekstove neprekidno na temu Sanja Jugovla i Savljeć, dakle to je moja supruga i ja sam, već 4-5 godina. To je neka manijakalna obsesija, jer praktično svaka 3-4 dana izađe po 4-5 stranica. Ne znam da zaslužujemo, čak i kad je riječ o nekome koje je opterećen, ne znam, nekim manijakalnim motivima, da toliko truda, vremena posvećuje. Ali pazite, iza toga stoji, dakle, akademska zajednica posredno, indirektno, u stvari indirektno. Jer cjelokupna zajednica univerziteta u Sarajevu zna da svaka 3-4 dana osvanu najstrašnije uvrede na registrovanom portalu, registrovanog od univerziteta u Sarajevu. Jeste čuli ikada da je jedan profesor i jedan javni, kako se to kaže, javna figura, intelektualac, pogotovo humanista, izašao u javnost i rekao, dosta više proganjanja Vlaji Savljevića.
Vi ste u najširjem smislu postavili tezu da je akademska zajednica odgovorna za vaše šikaniranje, ali ja ću ipak upitati koje su to vidljive i nevidljive sile u koje žele da vas izoluju i uklone iz upravo te akademske zajednice. Ili kome se Ugo Vlajisavljević kao čovjek i naučnik zamjerio sa svim svojim profesionalnim referencama i političkim stavovima? Ja ću samo podsjetiti naše slušaoce da ste do sada objavili 12 knjiga iz oblasti filozofije, brojne članke i studije, prevodite filozofsku literaturu sa njemačkog, engleskog i francuskog jezika, predajete ontologiju, epistemologiju društvenih nauka, sociologiju znanja i nauke i književnost i naraciju identiteta.
Pa, pitanje dobro, samo ću napomenuti za ovih 12 knjiga, i tu je bilo prigovora, uvijek nekih anonimnih. Ja sam slovom i brojem, kad bi se računalo kao knjige, objavio negdje 8 knjiga, ali je veliki problem bio što se neka moja knjiga sad pojavi u Novom Sadu. Jest da je druga država, ali je neoprostivo kako će Ugo Vlajisavljević u najeminentnijoj ediciji kao što je Mediteran objaviti neku svoju knjigu. Ili kad je izašla u Beogradu moja knjiga o konstrukcijama etničkog identiteta i tako dalje. Dakle, taj opus se može pronaći na internetu i to je jako važno danas. Znate, vi možete imati, kao što imaju neke kolege, čitav niz knjiga koje niko ne može ni vidjeti ni naći, a pogotovo kad sakrivate svoje doktorske i magistarske teze iz dobrih razloga, jer su recimo prepisane. Dakle, sve imate na najznačajnijem internetskom sajtu, zove se Akademija Edu, ovo Edu je nastavak za obrazovanje, Education, i svi moji radovi su u PDF varijanti, dakle, jednim klikom možete provjeriti šta je Ugo Vlajisavljević objavio u svojoj karijeri, jer tamo su gotovo sve moje knjige, svi moji radovi, naćete ih tamo i na francuskom, i na njemačkom, i na engleskom, i na mađarskom, i na talijanskom, i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, Možda je jedan od motiva naprosto jedna zavist, jer ako imate, što možete provjeriti na recimo Google sajtu, tamo vam daje za svakog profesora univerzitetskog, evo ovdje u regionu, koliko ima citata. Ako ja imam 418 citata, dekan koji mi to potpisuje ima 20 i to nešto govori. Ali pogotovo te kolege koje su tu na malom ocijeku, tako stisnuti jedan uz drugoga, i niko ne može da tu autonomiju univerziteta prekorači. Pa ja sam se najviše borio za autonomiju univerziteta. Ali ako je autonomija univerziteta da u zatvorenim zidovima, kao nas dvojica ovdje u studiju, možemo vrijeđati do mile volje jedan drugoga i da o tome niko ništa ne zna i da vi morate dolaziti na taj posao i da to nema nikakvih konsekvenci, onda je to najodurniji mobbing ili šikaniranje. Kad kažemo nevidljivo, to ja sad nagađam. Motivi mogu biti zavist. Mogu biti boja moje kože. Može biti moj nacionalni identitet i tako dalje. Problem je kod šikaniranja na ovoj nacionalnoj osnovi. A neki od nas bi rekli čak rasno je. Jer kod nas je nacionalizam vezan čak uz vjerovanje da je to duboko usađeno u krvi. Uvijek je to perfidno, znači perverzno. Neće vam niko reći marš ti zato što ste i te vjere. Nego će vas šikanirati naprosto zbog nekih drugih stvari. Ali motiv je uvijek skriven ili izvor tog motiva može biti vrlo čudnovat. Ali ako nemamo multinacionalni i multietnički sastav univerziteta, ako na filozofskom fakultetu imamo toliko nebošnjaka koliko može stati na prste jedne ruke, onda to nije dobra situacija za univerzitet. Onda univerzitet, htio ne htio, ili filozofski fakultet, dobiva vrlo jasnu etničku i nacionalnu boju. Ako se meni sad obrazuje disciplinska komisija za otkaz bez otkaznog roka i ako u toj komisiji sjede tri bošnjaka, onda to nešto govori. Drugo, sad što je vidljivo, pitali ste me za nevidljivo. Šta je vidljivo? Od septembra ja se obraćam prethodnom dekanu filozofskog fakulteta da intervenše pismeno, sa detaljima molbe, sa zapisnikom, onaj koji sam ja morao sačiniti jer je sakriven zapisnik sa dvije sjednice u septembru i od tada ja nisam dolazio više na vijeće odsjek. I nema odgovora, nema reakcije, nema intervencije, jer u tom slučaju treba biti, kako piše u zakonu o radu, kad imate mobbing ili diskriminaciju na ovoj nacionalnoj osnovi, to ide po hitnom postupku. Ne možete vi reći, pa znate, ja ću jednog dana formirati neki etički komitet. Dobro sam rekao etnički, jer će taj etički biti etnički. I onda će se to za nekoliko mjeseci, jednog dana riješiti tako dalje, a ja sam dužan da obavljam svoj posao. Dakle, da dolazim i da se nastavlja šikaniranje. Još gore, rektoru se obraćam, današnjem rektoru. Dakle, onome koje je naslijedio rektora u čijem sam ja mandatu bio. Dakle, profesoru, doktoru, ima svoje ime i prezime, Rifatu Škrijelju. Usmeno preko njegovog šefa kabineta, to jest njegove sekretarice, pismeno, od septembra neće da primi redovnog profesora. Kako bi primio studenta? Kako bi primio asistenta? Kako bi primio docenta? Pa vi znamo u mjesnim zajednicama da oni koji vode mjesnu zajednicu, načelnici i tako dalje, pa imaju jednom sedmično prijem običnih građana.
Ali, profesore, u što se pretvorila ta autonomija univerziteta za koju ste se vi zalagali, eto, godinama, evo na vašem primjeru?
Upravo u to, u nemogućnost da iz javnosti, a pogotovo pod sudskim, kako bi rekao, pogledom sudske vlasti, onoga ko je odgovoran za red i mir, za građanski integritet. Recimo, vama sad neko na ulici da priđe i da vam počne da psuje. Vi odmah možete zaustaviti prvog sljedećeg tamo policajca ili otići u policijsku stancu i pokrenut će se nekakav postupak za vas, vašu zaštitu. Ovdje smo mi za nekog, nije više ni stakleni zid, i za nekog zida koji mene podsjeća kao da sam ja u nekom zatvoru, kao da sam ja u nekoj kasarni, u kojem se ja obraćam nadležnima, znate, kao ona Kafkina čuvena pripovjetka. Vi ste neki oficir negdje daleko u nekoj koloniji, vas stavljaju na onu drljaču, vas kažnjavaju i vi sad jedino kome se možete obratiti tom svom vlastitom dželatu. Oprostite na tim izrazima. Oprostite ako ja napravim omašku Dželilović i Dželatović, ali oprostit ćete mi poslije mobinga, ljudi naprave i ove verbalne greške.
Ali vama je zamjereno i to što mimo svog matičnog fakulteta radite i na nekim drugim fakultetima u Bosni i Hercegovini, pa eto i izvan Bosne i Hercegovine. Zar je to grijeh neki kad čovjek sa takvim referencama, malo čas smo ih nabrojali i vi ste pomenuli, bude pozvan da predaje, bude predavaš na nekom regionalnom fakultetu?
Ja, to je, znate, to je u zakonu sad novom koji je stupio u septembru. Ja ne znam ko je pisao taj zakon. To sigurno nije neki profesor koji ima u vidu bolonjsku reformu. Taj zakon je napisan upravo kao da ga je pisao šef kaznionice. Znači, kaže, ako neko neprijavljen, a morate se prijaviti ili dekanu ili rektoru, predaje na nekom drugom univerzitetu, gubi posao bez otkaznog roka. Sad zamislite taj režim robijaški. Znači, kad izađeš iz robijašnice bez kugle, ti ćeš odmah, ne znam, biti vraćen i podvrgnut najtežim kaznama i tako dalje. Dobit ćeš doživotnu robiju. Ovo mi zvuči tako neprihvatljivo za pogotovo humanističku inteligenciju, za ljude koji rade u akademskoj zajednici. Drugo, Bolonja ima takozvanu vertikalnu i horizontalnu prohodnost. Činjenica da naši studenti se mole, pa evo ja sam radio u međunarodnoj saradnji, da provedu jedan semestar stalno na drugom univerzitetu, a da vi ovu prijetnju rada na drugom univerzitetu doživljavate kao prijetnju Damaklovog mača, da ćete ostati bez posla i bez hljeba. Nešto tu nije u redu. Bolonja predviđa horizontalnu prohodnost, znači profesori bi trebali maltene jedan mjesec da predaju na jednom univerzitetu matičnom, drugi mjesec na drugom ili jedan semestar tu, jedan vamo i tako da. Ja znam kako izgleda akademska zajednica vani jer često učestvujem i na kongresima i na konferencijama i ne mogu da zamislim ugledni univerzitet koji ima ovakvu jednu klauzu. Još nešto, ova moć ili snaga pojedinca, znači dobivate Ausweis ili dopust izlaska na temelju odobrenja koji potpuno arbitrarno, po svojoj volji, potpisuje dekan, ako on potpiše, vi dobivate, ako on ne potpiše, vi ne dobivate. I rektor. Znači, imate dvije instance, ako imate problem s dekanom, kao što sam ja imao, vi otrčite rektor. Ali šta ćete, gdje ćete otrčati kad imate problem i sa dekanom i sa rektorom? Jedino u vaš studio, u medije reći, pa ljudi, šta se ovo dešava? Ili u policijsku stanicu, ili što se meni desilo poslije tog ukaza, dakle upozorenja, ja sam završio u državnoj bolnici, gdje mi je kardiolog rekao, profesore Vlajsavljeviću, još jednom doživite, znate u kakvom je sad stanju vaše srce, još jednom doživite ovakav stres, vi nećete doći ni do bolnice. Vi to sebi više ne smijete dozvoliti. Ja već čujem sad poruke, jer sam mjesec dana na bolovanju, kako se Ugo Vlajsavljević pojavljuje u javnosti ako je on teško bolestan? Evo odgovore, ja nisam bez nogu, ja nisam bez ruku. Možda mi jedino drhti glas sad kad se čuje u javnosti. Ali moje srce je jako oštećeno. Ja se bojim da li ću doživjeti sutrašnji dan. Zašto? Zbog pritiska, zbog moje krvne slike, zbog mog zdravstvenog stanja i zbog onoga potpune neizvjesnosti što očekujem sutra taj otkaz pred komisijom koja je potpuno u konfliktu interesa, pred instancama prema kojima se ja ne mogu žaliti i tako dalje. Napominjem, ja sam se žalio i upravnom odboru koji je iznad rektora. Još odmah u septembru, poslije te dvije sjednice koje su bile skandalozne, bez zapisnika, sa velikim uvredama, ja nisam nikad dobio odgovor od upravnog odbora. I zamislite, ja sam otkrio prije mjesec dana da je bio odgovor pismeni, ali je nestao u dekanatu. Sklonjen. I to je jedan od razloga za ovaj ukaz. Znate zašto? Jer sam ja tražio disciplinski postupak. Zašto u pisarnici nije zapisano da sam ja preuzeo? Oni kažu, mi smo vama to dali, samo vi to niste uzeli. Ne, ne, odgovor na žalbu se mora i potpisati. Kao što sam sad morao potpisati ovu opomenu dekana, kako ono, Đelilovića.
Profesore, izgleda da vas je preskupo koštalo to elaboriranje teze o građanskom identitetu Bosne i Hercegovine i građanstvu i etnopolitici. Je li odatle sve počelo?
Pa to su sad ovi nevidljivi motivi i tu čovjek mora biti vrlo oprezan zato što su nevidljivi. Ali kad radite neku analizu čisto kako se stvari odvijale, onda je teško izbjeći zaključak da bi jedan od motiva bio i moj angažman kao političkog filozofa, kao neko ko analizira stanje u nekoj zajednici poput Bosne i Hercegovine, u nekoj zajedničkoj politeji tri naroda. Ja sam se oduvijek zalagao za ravnopravnost ta tri naroda. I to mi se u zadnje vrijeme jako zamjera. Kakva ravnopravnost tri naroda? Ovaj govori glupost, ima samo ravnopravnost građana. Pa ću vas podsjetiti, vi ste u stvari citirali knjigu, jednu od knjiga koju sam ja objavio, koja je imala, eto tako, u regionu vrlo lijepe odjeke i s druge strane negdje među nekim drugim ljudima, pogotovo ovdje gdje sam ja u akademskoj zajednici, vrlo ambivalentne i negativne. Zašto? Pa ja sam tada u to vrijeme, to je, da kažem, s jedne strane je doprinijelo moju popularnost, jer pazite, filozof prvi put piše o građanskom identitetu i smislu građanstva. Ja sam smatrao u to doba, koliko već imam, 15 godina da je objavljena ta knjiga, da prvo svi moramo naučiti, pogotovo političari, pogotovo ovi sa titulama sociologije, politologije i tako dalje, šta je građanstvo u novijoj literaturi. I moram reći da sam ja jedan od prvih, ako ne stvarno prvi, koji je unio pojmove građanstva, građanskog društva, čitava se poglavlja u toj knjizi posvećena tome i šta znači politika građanstva. Ali uveo sam mi pojam etnopolitike. Nikoga nije upotrebljavao prije mene, evo ovdje u našem javnom mnijenju. I to su bili kritički pojmovi. Ali, ne lezi vraž, ja sam u toj knjizi uveo i pojam konsocijacije. Dakle, onoga što se zove ravnopravnost tri naroda. I tad su već počeli probleme. Dakle, s jedne strane, hvala ti Ugo Vlaisavljeviću za one političke opcije koje su građanske. Aha, tebi dugujemo razjašnjenje koncepta građanstva. Ne samo meni, ali između ostalog, eto, dao sam neki doprinos. Onda, kritičkoj svijesti. Aha, ti si dobar i jak u kritici etnonacionalizma, jer si izumio i obrazložio pojam etnopolitike. Ali što ti je trebalo ovo sa konsocijacijom i tako dalje? Tu su već počeli problem. E, iza toga, ja sam otkrio nešto što se zove perfidno građanstvo. Da jedna nacionalistička ideologija koristi koncept građanstva da bi sakrila uloge, kako se to kaže, investicije svog vlastitog nacionalizma i da bi ga prikazala univerzalnim. To je u izlogu međunarodne zajednice i vani predivno nešto. Pogledajte, nema nacionalista, svi su za građanstvo, oni hoće da su svi građani ravnopravni. Međutim, ja sam tu otkrio kao veliki problem u kojem se mora razjasniti gdje su nacionalni interesi, a gdje je građanstvo u pravom smislu riječi. Ja smatram i dan danas, i to su posljedice su najnovije hajke, nema građanstva dok se ne ustanovi društveni ugovor, ravnopravnost tri naroda u Bosni i Hercegovini. Nema tu većine i manjine, ili imamo svi pravo kao narode da zaštitimo svoje nacionalne interese, ili od građanstva neće ništa biti. I evo, već je juče saopštenje, nećete vjerovati, neke građanske partije koja se zove Građanski savez, jer ja sam juče na promociji jednog zbornika o ravnopravnosti Hrvata, upravo to zastupa. Ja sam čak tvrdio da je nemoralno, da to moramo pretvoriti u kategorički imperativ kakav nam je Kant ostavio. Samo ga moramo primijeniti na narode. Dakle, staru definiciju ravnopravnosti ili jednakosti ili pravednosti, ako hoćete, koju dugujemo Ciceronu, Justinijanovim institucijama, koje kaže sum quique, svakom po zasluzi, svakom po njegovom pravu, svakom onome što mu jednako treba da pripada, ja sam to sad prenio na narode. Nemoj drugom narodu osporavati ono što želiš za svoj narod. I taj građanski savez u saopštenju, zamislite saopštenje jedne partije, to se nikad nije desilo, traži da Ugo Vlaisavljević, da se Univerzitet u Sarajevu, kako se kaže, distancira, ogradi, još gori je neki izraz, od Uge Vlaisavljevića kao ekstremiste. I sad imate na fonu ovo što je bilo nevidljivo, sad je postalo vidljivo. Ugo Vlaisavljević politički ne odgovara Univerzitetu u Sarajevu, bar po mišljenju najmanje jedne stranke i gle čuda, građanske stranke.
Ali ipak, profesore Vlaisavljević, za vas je stao dio akademske zajednice u Sarajevu. Ne znamo koliki postotak, ali piše se peticija o kojoj malo čas ste govorili i intelektualci staju iza vas. Ne,
mislim da je pogrešno reći akademske zajednice, ali ste u pravu da izuzetno uglednih Bošnjaka među potpisnicima peticije ima. Čak od ljudi koji su vrhunski književnici poput Abdullaha Sidrana ili bivšeg Rejs Uleme gospodina Cerića. Kao što ima, kako mi pišu iz Zagreba, ikona ljevičarstva, književnosti, hrvatske desnice krajnje, hrvatske ljudi, intelektualaca, humanista iz Beograda, iz Novog Sada, iz Banja Luke, iz Skoplja, a da ne govorim da su se pojavili ljudi poput Kristofa Beneta, čovjeka koji je bio na čelu krizne grupe u Bosni i Hercegovini, sad se javlja iz Haaga, dakle eksperta međunarodne zajednice, ili vrhunski filozofa poput Dejana Komela iz Ljubljane i tako dalje i tako dalje. Ima i puno i stranih, vrlo značajnih figura. Dakle, nije riječ o akademskoj zajednici, više je riječ o inteligenciji. Jedan novinar koji isto bio vrlo kontroverzan jer je bio problem oko njegovog prijema na BHT, čak su i štrajkove pravili, Tvrtko Milović, koji se veoma i dugo godina zalagao za upravo, kako se to kaže, jednakopravnost hrvatskog naroda. On je napisao negdje na internetu, možda bi samo Ugo Vlaisavljević, evo kao što sad svjedočimo, mogao da okupi ljude potpuno različitih ideoloških gledišta, različitih nacionalnih pripadnosti, ljude koji se međusobno ne podnose, čak se mrze, ali su svi potpisali peticiju jer smatraju da je riječ o principu slobode mišljenja. Nemojte šikanirati nekoga samo zato što drugčije misli.
Sada, profesore, rušeći profesor Uga Vlaisavljevića, šta promoteri takve politike i postupaka žele da sruše u Sarajevu i Bosni i Hercegovini?
Pa, nažalost, ja ne znam šta će se desiti kad se ukloni Ugo Vlaisavljević, jer teritorijaliziralo se ovo mišljenje. Znači, vi kad pređete jednu livadu ili uđete u jednu kotlinu poput Sarajevske, vi odjednom imate ljude koji imaju svi zajedničko, političko, mogu se razgovarati po strankama, ali u temelju imaju isto političko, ideološko stanovište. Kad izađete iz kotline pa pređete na neku drugu livadu i neku drugu dolinu i tamo nađete drugi univerzitet, nađete opet ljude koji su svi isto mišljenici. Mislim da će se sa mnom izgubiti nešto, da u srcu jedne akademske zajednice imate nekoga ko snažno odreši to, ne smijem ništa govoriti o sebi, ali radikalno kritikuje sredinu u kojoj se nalazi. Pa to je najbolje što se može poželiti za jednu akademsku sredinu. Nažalost, tako većina ljudi očito ne misli.
Niste samo vi došli pod udar ovih sarajevskih intelektualnih i političkih krugova. I vaša supruga Sanja, koja je niz godina vodila dijaloški centar u Sarajevu, morala je da se povuče iz te djelatnosti zbog medijskih, verbalnih i fizičkih uvreda i nasrtaja. Može li porodica Vlaisavljević opstati u Sarajevu?
Pa evo, to je sad pitanje koje lebdi nama poput oštrice Damaklovog mača, jer ako ja sutra dobijem taj otkaz koji mi se sprema, bez mogućnosti očito da branim sebe, to će završiti da ćemo oboje biti na ulici sa dvoje djece koji sad treba da jedan stari upiše univerzitet u Sarajevu ili ne znam gdje. I sad možete misliti kako to izgleda. Dakle, mi praktično smo veoma zabrinuti za našu egzistencijalnu situaciju jer je Sanja 10 godina već bez posla. A to što je ostala bez posla je posljedica, kako je to bilo tamo u pritužbama, mobinga u gimnaziju koju je radila. Pa sad vidite, ne znam, oko sudbine, oprostite ako sad zastanem, ne znam šta bi vam rekao, jel? Oboje imamo neke doktorate, oboje smo stekli neke zasluge. Pa Sanja ima objavljeno 12-13 knjiga između ostalog. Ima doktorat iz sociologije.
Slažete li se, profesore Vlaisavljeviću, s ocjenom da je ovo što se vama dešava na Filozofskom fakultetu i u Sarajevu inače, kontinuitet fenomena političkog stradalništva na ovoj visokoobrazovnoj ustanovi? To su 60. i 70. godina prošlog vijeka iskusili mnogi srpski i hrvatski intelektualci koji su morali napustiti ovaj grad. Među njima i profesor sociologije i religije Esa Čimić, koji je 80. godina zbog svojih stavova o muslimanima morao da pod pritiskom napusti Sarajevo i preseli se u Beograd, a potom u Zagreb i Zadar. Koliko je njegova politika kao sudbina i vaša?
Ja sam kao student, a koliko se sjećam, nas dvojica, ako ja smijem to tako reći javno, smo bili u isto vrijeme kao generacija, oni koji su negdje u 4. gimnazijem, na časovima sociologije, prvi mjesec dana kako je počelo polugodište, imali tu knjigu Esada Čimića o sociologiji i o tome smo jednom razgovarali. Bili smo oduševljeni sa knjigom koja nije udžbenik, jer to je bila knjiga sva puna pitanja i odgovora, nekih rasprava o tome šta je društvo, šta je pravda. Ja sjećam da sam bio oduševljen. Odjednom je stigao nalog iz Centralnog komiteta, mi smo kao mladić to mogli pročitati u novinama, da je to zabranjeno, da je to, ali ne ta knjiga, nego neka druga koja je govorila o različitim, kako se kaže, pogledima tri vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini na samoupravljanje, je li tako bilo? Pa je onda bilo različito vrednovanje, različita sklonost. Sve je zabranjeno, pa i taj predivni udžbenik. Ja sam držao taj udžbenik kao neku vrijednost i smatrao sam, tad sam prvi put otkrio, ja ne živim u dobrom društvu, jer ovakav udžbenik, jedna predivna knjiga o pravdi i društvu je zabranjena. Pa ko je zabranio i ko stoji iza toga? Ta priča se nastavila na sljedeći način. Kao neko ko je volio da razmišlja o društvu, ja sam i upisao filozofiju i sociologiju, možda je bio taj utjecaj tog udžbenika, tim više što je zabran. Vi znate da su zabranjene stvari, pogotovo naša generacija u rock muzici, u nekom otporu, totalitarizmu i tako dalje, bili smo skloni takvim stvarima. I to je išlo jedno uz drugo. Upisati filozofiju u to vrijeme je bilo, ja znam da su moji roditelji plakali, to je bilo kao da ćete ići u boheme, kao da ćete biti ulični muzičar i tako dalje, jel? Nije neka profesija koja će imati budućnost. Ali evo, ta neka kritička svijest me je motivirala, kao i vas koji se bavite danas javnim mnijenjem, medijima i tako dalje. I sad, prije 15 godina, ja sam imao prvi put priliku da upoznam Esada Čimića. To je za mene bila figura disidenta, slobodnjaka, mislioca i tako dalje. I jedan nas je prijatelj upoznao i prvi susret je bio ovako, kaže meni, uvaženi profesor Čimić, Ugo, kaže, ja znam šta vi radite u javnosti. Ja sam tad još bio dobro došao u javnosti, to sa tom idejom građanstva. Kaže, vi ćete, ja vam kažem, vrlo brzo doživjeti moju sudbinu. Ja sam tad ostao bez riječi. Ne mogu reći da sam se prepao, meni je to bio u to vrijeme kompliment. Ali sad se sjećam tih riječi. Zar je moguće da je on to već vidio kao vrlo opipljivu stvar?
Profesor, hajte priznajte, koliko bi u današnjoj situaciji vrijedio jedan blistavi um poput profesora Vanje Sutlića, koji je u ono vrijeme 80. godina tako precizno i tačno okarakterisao filozofski sarajevski krug.
Vrlo je to, da kažem, protivrječno, jer neko može reći, pogledaj ti ovoga, ispao je magarac, zna sve što ga je čekalo, ostao je 30 godina na toj instituciji i zaslužio je svoju sudbinu. Ja moram reći da sam ja tu svoju sudbinu zaslužio i ljudima od kojih vi, neki su poznati, neki su nepoznati. Od profesora za koje ja moram iskazati javni dug. Recimo, jedan od onih koji je bio u to vrijeme na strani proganjanja Čimića, to je čuveni profesor Arif Tanović. On je meni kroz rat pomogao prvo da ostanem živ, jedan od njih. Da ne kažem da je tu bilo par istinskih vjernika, posvećenih muslimana. Čak možete reći da je jedan bio potpuno fanatik koji je mene spašavao od moje akademske zajednice. Zašto? Ušao je u moj stan, vidio sve knjige i rekao, aha, nećeš ti završiti na kazanima, jer ja sam dobio tokom rata preko opštine 13 vančnih poziva Mušanu Topaloviću Caci. Ja sam se krio, ja sam izbjegavao racije, dva put sam bio pokupljen na kamion, pa sam, zahvaljujući intervencijama jednog taksiste, i da ne govorim ljudima s ulice, uspio da budem svučen u kravati kad sam išao na svoju radnu obavezu kao profesor. Skidan s kamiona da bi išao kopat između prvih linija i tako dalje. Dakle, takav jedan čovjek je rekao kad je vidio knjige, ne, ja dajem dva prsta obraza za tebe. Zato ja kažem, i to sam u javnosti radio, najveću ruku za neku vrstu suživota nećete dobiti od humanističke inteligencije. Moji su neki profesor okretali glavu od mene znajući za moju sudbinu tokom ratnih dana u Sarajevu. Ali ćete naći od jedne čistačice, od jednog taksiste, a naći od posvećenih vjernika. Pravi istinski vjernik će vam pružiti ruku ako on, i to je taj koji vjeruje stvarno u Boga. Dakle, ja ću ovdje spomenuti rahmetli Fadla Pekića, koji je poginuo u onoj čuvenoj padu helikoptera sa Ljubljankićem, za koji se danas ne zna razlog, ili Arifa Tanovića, koji je mene postavio za urednika časopisa Dijalog 15 godina i pomagao mi da opstavim u toj zajednici i otvarao mi sva vrata. Dakle, to je ta ambivalentna situacija. S jedne strane Čimić, s druge strane Arif Tanović. Pa se onda promijeni situacija. S jedne strane Arif Tanović i Ugo Vlajsavljević, a ovi progonitelj. Nažalost, već dugo nema ni Tanovića, nema ni jednog Sadudna Musabegovića, jednog od najvećih filozofa. Evo, o njemu sad pokušavam da pišem jedan značajan tekst i tako dalje. Tako da, ja nisam nacionalista, ja ne mogu reći mene proganjaju Bošnjaci. Ja mogu reći najviše stvari koje dugujem izrazitim, pogotovo velikim intelektualcima ili posvećenim vjernicima. Zato nije čudo da i jedan Rejs može glasati za mene. Zašto? Pa zato što može da zauzme principijelan stav. To je sve. On nema nikakvog razloga da štiti Vugu Vlajsavljevića.
Sa iskustvom čije breme nosite, možete li reći koliko su na aktuelna društveno-politička dešavanja još uvijek primjenjiva mišljenja dvojice intelektualaca iz Bosne i Hercegovine, srpskog historičara Miodraga Ekmečića i bošnjačkog filozofa Muhameda Filipovića? Prvi je govorio da su nacionalno-politički procesi glavni istorijski, civilizacijski, kulturni i politički procesi na Balkanu, dok Filipović smatra da ovdje dominira seljačka politika, civilizacijska i kulturna paradigma. A i vi ste dosta govorili o tome i pisali ste svi proteklih godina.
Ne znam nikako te razloge da ne možemo da se iščupamo na neki sljedeći civilizacijski nivo. Ono što me stvarno pogađa, zar je moguće da mogu doći do titula redovnih profesora, čak u nekim rektorskim funkcijama ljudi koji još one osnovne stvari ili principe u moralnom ponašanju, držanju, načinu komunikacije, uvažavanju drugog i drugačijeg, toleranciji mišljenja ne mogu da savladaju. Pa činjenica da je na javnim servisima već dugo prognan, nije otvoreno zabranjen, debatni program. Pa vi ne možete, bili su čuveni oni programi sa mladima, ali vi ne možete da gledate političke emisije u kojima stvarno imate neistomišljenike. U stvari imate jednu formu koju ja u posljednje vrijeme baš s pažnjom analiziram. Dovedete u studiju javnih servisa tri istomišljenika i jednog koji će biti žrtva. I vi kažete kao voditelj i voditeljica, aha, to je pošteno, vi imamo različita mišljenja. I u tim takozvanim poštenim emisijama u stvari imate čerečenje nečega što se zove žrtveni jarac. Vi znate unaprijed ko će biti loš momak u toj priči. To nije debata, to nije javni um, to nije javni servis. To je najgoriji, najružniji način krivotvorenja.
I evo, pri kraju emisije, profesore Vlajsavljeviću, u iščekivanju to, kako ste rekli, rješenja ili razrješenja vaše situacije i statusa na fakultetu, nakon tog pisma upozorenja, vi ste na bolovanju.
Da, ja nisam dobro zdravstveno, nažalost, ali ne bi o tome u javnosti govorio.
Ja vam želim da zajedno sa svojim porodicom preživite i ovo iskušenje i da izađete i jači i sa još više i objavljenih knjiga i naučnih radova i doprinesete razvoju i ovog sistema i političkog i društvenog. Hvala vam za gostovanje u emisiji.
Hvala vama, meni je najljepša ta želja kad bi imao mogućnosti da se naprosto bavim svojom strukom bez ovih uznemiravanja. I hvala na mogućnosti da javno govorim o ovakvim stvarima koje ja mislim da nisu stvari jednog pojedinca i nisu privatne i zato ne bi trebale biti privatne. Hvala za ovaj prostor.
Nadam se da smo bar djelimično razjasnili sve ovo što se dešava u vezi sa vašim statusom, a inače sa ovim, kako smo rekli, fenomenom stradalništva političkog u Sarajevu. Poštovani slušalci, gost emisije Otvoreno rečeno bio je univerzitetski profesor iz Sarajeva, profesor dr. Ugo Vlajsavljević. Hvala za pažnju.
Poštovani slušaoci, u okviru emisije Otvoreno rečeno s profesorom doktorom Ugom Vlajsavljevićem razgovarao je Radan Škipina. We'll be right back.
Radio Republike Srpske.